Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Gjykata themelore hedh poshtë padinë kundër ZRE-s për shtrëngimin e rrymës. Presidenti i Këshillit Evropian viziton Kosovën. Kosovari i akuzuar për krime kibernetike ekstradohet në SBA. Avokati i popullit i ashpret Rendafilovës shqetësimet rreth punës së gjykatës speciale. Von der Leyen i thot Trumpës se Shqipëria e ka vendin në BE. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata themelore në Prishtinë ka hedhur poshtë padinë një grupi aktivist kundër regulatorit të energjisë në Kosovë në lidhje me shtrëngimin e rrymës, njoftoi të përkurën avokati i grupit Ardian Bajraktari. Bajraktari shkroi në Facebook se e ka pranuar aktvendimin e gjykatës themelore, sipas të cilit kërkesa e grupit asnjë cent më shumë për padinë ndaj zyrës së regulatorit të energjisë së Kosovës është refuzuar. Ai njoftoi se grupi do të ankohet në gjykatën e apelit kundër vendimit të themelores. Beteja ligjore kundër vendimit të ZRE-s për ngritjen e çmimit të energjisë vazhdon, shkroi ai. Regulatori i energjisë e miratoi me 11 prill rritjen e çmimeve për tarifat e energjisë elektrike për 16.1 për anëvisëri dhe biznesi që kanë deri në 50 punëtor, duke nxitur protesta. Tarifat e reja u miratuan me 16 prill dhe u futën në fuqi me 1 maj. Grupi asnjë cent më shumë. Zhvilloi disa protesta gjatë kohës kur ZRE-ja po shqyrtonte rritjen e çmimit të rrymës dhe aso kohe paralajmëroi padi ndaj saj. Ngritja e çmimit të rrymës ka çuar edhe në rritjen e çmimeve të produkteve themelore. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa fura buka blihet për 60 centë e në disa të tjera për 80 centë. Në disa kafene dhe restorante të kryeqytetit, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 në 1.5 euro ose në 2 euro. Javë më parë, institucioni avokatit të popullit i kërkoi ZRE-s të pezulloj vendimet për rritjen e çmimit të rrymës deri në përfundimin e hetimeve lidhur me ankesat e qytetarëve. Sipas tij, rritja e tarifave ka ndikim të drejtë për drejtë në të drejtat themelore të njeriut, duke rënduar veçanërisht grupet më të cenueshme dhe familjet në asistencë sociale. Ndërsa Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut e kundërshtoi ashpër vendimin për rritjen e çmimit të rrymës, duke thënë se rritja e çmimit të energjisë nuk do të mbetet rasti izoluar, por do të prodhoj rritje të çmimeve tjera. ZRE-ja argumentoi se rritja e tarifave këtë vit ishte e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Një shtetas i Kosovës është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara ku akuzohet për krime kibernetike në dëm të qytetarëve amerikan, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ndaj Liridon Masurecës, 33 vjeçar nga Gjilani, i njohur si Black DP, rëndojnë akuzat për konspiracion dhe mashtrime dhe për përdorim dashakeq të 15 apo më shumë instrumenteve të pa autorizuara elektronike. Nëse shpallet fajtor, Masurica mund të dënohet me burgim në kozgjatje maksimale prej 55 vjetësh. Masurica ishte arrestuar nga autoritetet e Kosovës me 12 vjetor 2024, ndërsa është ekstraduar në SBA me 9 maj. Në përputhje me marrëveshjen e ekstradimit mes dy vendeve, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ministrja në detyrë e drejtësisë në Kosovë, Albulin Haxhiu, ka thënë se ekstradimi i Masuricës është dëshmi konkrete e zotimit të palëkundur për sundimin e ligjit pa përjashtim dhe pa kompromis. Si pas saj, ky veprim është një hap i madh për para në ndërtimin e besimit në drejtësi dhe forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Avokati i popullit të Kosovës, Naim Çelaj, ka shprehur dyshimet e tij nëse në gjykatën speciale të Kosovës po respektohen parimet e gjykimit të drejtë dhe të paanshëm të të akuzuarve, duke ngritur shqetësimet e tij rreth punës së këtij institucioni. Çelaj ka thënë se në një takim që ka zhvilluar me 13 maj me kryetaren e speciales, që zyrtarisht njihet si dhomat e specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova, ka folur për një sër çështjesh në lidhje me punën e institucionit që ka selin në Hag, duke u bazuar edhe në shqetësimet e ngritura nga palët. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të ish-pjestareve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik. Nga januari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Aktualisht në këtë institucion në Holandë është duke vazhduar procesi gjyqësor kundër ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-deputetit Recep Selimi dhe ish-krerëve të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Me Trendafilovën, Çelaj foli në lidhje me barazinë e armëve në raport me provat në mënyrat se si janë siguruar këto prova, duke pasur parasysh që Serbia është një shtat që ka qëndrime armiqësore ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës, pjesë e së cilës janë të akuzuarit, bëri të ditur në një komunikat të lëshuar avokati i popullit. Çelaj thuhet të ketë thënë se duhet pasur parasysh mënyrën, rrugën dhe procedurat dhe si janë siguruar këto prova dhe të njëjtat a janë kredibile dhe sa mund të jenë të komplementuara në momentin kur paraqiten në gjykatë. Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, do të vizitoj Kosovën të mërkurën. Gjatë pas ditës saj do të takohet me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe me kryeministrin në detyr, Albin Kurti. Costa viziton Kosovën në një kohë kur liqëvënësit kosovar nuk kanë arritur të konstituojnë kuvendin pas gjedhjeve të mbajtura në shkurt, edhe pas 15 përpjekjeve. Qeveria Albin Kurtit është ende në detyrë deri në formimin e një qeverie të re pas konstituimit të kuvendit. Po ashtu kjo vizit zhvillohet në një kohë kur liderët kosovar poshtojnë thirrjet drejtuar Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndëshkuese të vendosura pas tensioneve në veri të vendit. Këto masa mbeten ende në fuqi me arsyetimin se Kosova nuk ka ndërmarrë hapa të mjaftueshëm për shtensionimin e situatës të komunat me shumicë serbe. Ndërkaq ai, gjatë paraditës së të mërkurës, e vizitoi Podgoricën, nga ku tha se zgjerimi i Bashkimit Evropian është investim strategjik dhe kyç për stabilitetin, paqen dhe prosperitetin, dhe se Mali i Zi mund të bëhet antar i bloku deri në vitin 2028. Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, tha se Costa po e viziton vendin ballkanik në një kohë vendimtare për synimet e Podgoricës për të bërë pjesë e BE-s. Ardhja juaj konfirmon se perspektiva evropiane e Malit të Zi mbetet lart në agjendën e BE-s. Në këtë kohë sfiduese, politika e zgjerimit mund të jetë vendimtare. Ne mund të jemi drita në fund të tunelit dhe konfirmem se procesi i zgjerimit është gjallë, tha Milatović. Mali i Zi, siç deklaroi ai, dëshiron të jetë shembull i një historie të suksesshme evropiane. Mali i Zi nisi bisedimet për antarësim në qershor të vitit 2012 dhe prej atyre ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave dhe ka mbyllur përkohësisht tre. Pas disa vitesh ngecjeje, ky vend i rinisi negociatat qershorin e kaluar dhe tani po punon drejt mbylljes së tyre. Costa e përshkroi përparimin e Malit të Zi në rrugën e tij drejt BE-s si mbreslënës. Slogani 28 deri në vitin 2028 është i shkëlqyeshëm, por do të ishte më mirë nëse do të arrihej më herët, tha ai, duke shtuar se Mali i Zi mund të bëhet antari i 28 dhe një lider në integrimin evropian të rajonit. Ai theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të fuqishmërisë së mirë, veçanërisht me vendet që janë tashmë antare të BE-s. I pyetur rreth shqetësimeve të disa institucioneve evropiane në lidhje me marrëveshjen e Malit të Zi me Emiratet e Bashkuara Arabe, ai u përgjigj se marrëveshje të tilla duhet të jenë në përputhje me ligjet e BE-s, sidomos në fushat e prokurimit publik dhe mbrojtjes së mjedisit, tha ai. Kuvendi i Malit të Zi miratoi javë më parë me procedurë të përshpejtuar ligje që ratifikojnë marrëveshjen për bashkëpunim ekonomik dhe marrëveshjen për bashkëpunim në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme me Emiratet e Bashkuara Arabe. Megjithatë, Milatović i ka kthyer kuvendit për rishqyrtim njërën nga këto dy marrëveshje, atë që i hapte rrugë dhënjes me qirat të plazhit të madh në Ulqen. Një ditë më parë Kosta vizitoi edhe Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Gjatë një konference për media me presidentin serb Aleksandar Vučić, Kosta theksoi se dialogu me Kosovën është kyç për antarësimin e Serbisë në BE dhe shtoi se është po aq i rëndësishëm edhe qëndrimi i qartë për dënimin e agresionit rus ndaj Ukrainës. Në Sarajevo i shprehur shqetësim për siç i quajti veprimet ndarëse të Republikës Serbska, duke i cilësuar ato si kërcënim për stabilitetin dhe të ardhmen evropiane të Bosnjë-Hercegovinës. Pas Kosovës, ai do të vizitojë edhe Maqedoninë e Veriut, si dhe Shqipërinë, ku do të marrë pjesë në samitin e komunitetit politik evropian.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Partive politike u mungon vullneti për të kalimin e ngërçit politik për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Përgjigjet lidhur me atë se kujt i konvenon ose kë dëmton kjo zvarritje i japin ngjëllush Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë me bazë në Berlin, dhe Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington. Sipas tyre, partitë politike po treguan një serioz kashi situatës në vend, si dhe kontekstit gjeopolitik, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zvarritje e konstituimit të kuvendit të Kosovës po e dëmton gjithë vendin, ndërkohë që partitë politike po tregojnë papjekuri dhe jo seriozitet përballë situatës në të cilën gjendet vendi. Kështu vlerësojnë Engjëllushe Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë me bazë në Berlin, dhe Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington. Deputetët e kuvendit të Kosovës të martën për herë të 15 kanë dështuar ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Deri më tash e propozuara për kryetare të kuvendit nga lëvizja vetëvendosje Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për t'u konfirmuar në post. Mosgjidhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit pamundëson përmbylljen e konstituimit të kuvendit, gjë që do t'i hapte rrugë procesit për formimin e qeverisë së re. Engjëllusha Morina thekson se lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota, por edhe deputetja Haxhiu, e cila është më e votuara nga kjo parti, kanë legitimitetin e propozimit të tyre. Megjithatë, në tërësi ajo thotë se partitë politike parlamentare po tregojnë jo serioze ndaj situatës e cila ka futur vendin në ngërç politik, por sipas asaj është vështirë të shpjegohet se kujt i konvenon zvarritja e konstituimit të kuvendit.
Mundem u përgjigj pyetjes se kujt nuk i konvenon, një ardhmërie të Kosovës që të ketë një lloj si performancë politike për gjithë spektrin politik. E mendoj që pikë së parë është komplet pa përgjegjësi politike e spektrit politik me pru vendin në këtë situatë.
Adrian Shtuni në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se insistimi i lëvizjes vetëvendosje që Haxhiu të jetë krye parlamentare dhe pas 15 dështimeve për konstituimin e kuvendit e nxjerr zbuluar mungesën e vullnetit të kësaj partie për të zhbllokuar situatën duke propozuar një kandidaturë me mbështetje më të gjerë. Gjithashtu, sipas këtij situata është përfaqe dhe vetëdijen e liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti se ai nuk i ka votat e nevojshme për qeveri, gjë që e shtyn atë të mendoj se i konvenon të blej kohë. Por siç thot Shtuni, për Partinë Demokratike të Kosovës duket se paraliza institucionale e vendit është më pak e dëmshme se sa një qeveri Kurti 3. Madje sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës për llogaritë që rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe në përgjithësi e kostos së jetesës në Kosovë bashkë me 3 muajt e ngërçit politik në vend, ja kanë gërryer elektoratin lëvizjes vetëvendosje. Kjo ndoshta i bën të mendojnë se zgjedhjet e reja parlamentare mund t'i japin një rezultat më të favorshëm, theksoi Shtuni. Megjithatë, sipas tij, takimi ambasadorëve të vendeve të Kuintit me kryeministrin në detyrë Albin Kurti më 12 maj dhe jo me gjithë leadershipin e partive kryesore parlamentare është tregues se ku ambasadorët mendojnë se qëndron çelësi i zhbllokimit të situatës për formimin e qeverisë. së re. Ngërçi i krijuar, siç thashtuni, nuk i konvenon askujt prej partnerëve ndërkombëtar të Kosovës. Mendim të ngjashëm ka edhe Engjëllusha Morina. Për më shumë, ajo thekson se në kontekstin gjeopolitik në të cilin gjendet Evropa, si rezultat i luftës në Ukrainë pas agresionit të Rusisë, si dhe me zhvillimet aktuale transatlantike, partitë politike në Kosovë duhet të jenë të vetëdijshme që për vendin është e dëmshme të ketë ngërç institucional.
Konteksti gjeopolitik është asisoj që duhet të gjitha forcat politike në Kosovë, në Ballkan, në rajon, të jenë në gatishmëri për atë se çka sjellin këto ky kontekst politik dhe strukturat e tanishme euroatlantike me cilat për të cilat Kosova gjithmonë synon që të bëhet pjesë e saj. Domethënë politika e Kosovës duhet të jetë në një tjetër mindset, si më thonë, një tjetër përgatitje, jo në këtë që po e shohim për momentin.
Donë se roli kushtetues i presidentes së Kosovës, Vjosë Osmani, është të sigurojë mbarvajtjen e funksionimit të institucioneve. Ajo është e kufizuar të ndërhyjë në ofrimin e ndonjë zgjidhjeje për të kalimin e ngërçit të krijuar me moskonstituimin e kuvendit. Megjithatë, Morina shpreson që sadopak presidentja të ndihmojë në të kalimin e ngërçit politik pas paralajmërimit nga ana e saj se nga 15 maji do të nisë konsultimet me partitë politike në përpjekje për të konstituar kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Liderët e Bashkimit Evropian e kanë uruar të mërkurën kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për fitoren e partisë së tij në zgjedhjet parlamentare të fundjavës, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e lartësoi përparimin e madh të Shqipërisë drejt bllokut. Le ta vazhdojmë punën së bashku në reformat evropiane. Shqipëria e ka vendin në BE, shkroi von der Leyen në X. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e lartësoi fitoren e Ramës duke shkruar në X: Franca gjithmonë do të qëndrojë për krah Shqipërisë në rrugën e saj evropiane. Partia Socialiste e Ramës i fitoi 52.1% të votave të dielën, duke lënë mbrapa aleancën opozitare të udhëhequr nga Sali Berisha, e cila doli e dyta me 34.2% sipas rezultateve të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. BE-ja i ndoqi zgjedhjet në Shqipëri, të cilat cilësuan se një prove pjekurisë demokratike të këtij vendi ballkanik. Rama, 60 vjeç, i cili fitoi mandatin e katërt e përqendroi fushatën e tij tek integrimi evropian. Premtimi i tij kryesor në fushatë ishte antarësimi i Shqipërisë në BE deri në vitin 2030. Krerat e BE-s Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa do të takohen me Ramën të ajtën në Tiranë, ku të premten do të mbahet një mbledhje komunitetit politik evropian, një forum strategjik 6 mujor që mbledh 47 vende nga brenda dhe jashtë BE-s. Bashkimi Evropian e ka miratuar të mërkurën një paket të re të sankcioneve kundër Rusisë, duke goditur flotën në hije të Rusisë, ndërkohë që Evropa po kërcënon me ndëshkim shtesë nëse Moska nuk pajtohet për armpushim në Ukrainë. Masa të reja kundër Kremlinit, pra paketa 17 e sankcioneve nga BE-ja, që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, ishin përgatitur para se liderët evropian të japnin ultimatumin e fundit për Moskën, lidhur me përpjekjet e udhëhequra nga SBA-ja për paqen në Ukrainë. Diplomatët që përfaqësojnë 27 shtete anëtare të BE-s e miratuan paketën e re në një takim në Bruksel, sipas presidencës polake të bllokut. Paketa e cila pritet të miratohet zyrtarisht të martën që vjen përfshin futje në listën e zezë të rreth 200 cisternave të naftës që përdoren për të shmangur kufizimet ndaj eksporteve të naftës ruse. Kompani nga vendet si Vietnami, Serbia dhe Turqia, të akuzuara se ndihmojnë në furnizimin e ushtrisë ruse me mallra, gjithashtu do të përballen me kufizime. 10 zyrtar rus do t'i shtohen listës prej gati 2400 personash dhe entitetesh që tashmë përballen me ndalime vizash dhe ngrirje pasurish. Paketa përfshin gjithashtu sanksione ndaj individëve rus për sulme kibernetike, shkelje të drejtave të njeriut dhe akte sabotimi në Evropë. Zyrtarët e pranojnë se paketa e re e sankcioneve ndaj Moskës është relativisht i kufizuar krahasuar me paketat e mëparshme, pasi BE-s po i vështirësohet puna të arrijë pajtueshmëri për objektivat. Përveç këtyre masave, liderët e BE-së kanë kërcënuar Rusinë me sanksione të mëdha, nëse ajo nuk e pranon një propozim të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për arpushim 30 ditor në Ukrainë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Me 15 maj në Turqi, pritet të mbahen bisedimet e para të drejtë për drejta të paqes mes Ukrainës dhe Rusisë, që nga viti 2022 me pjesëmarrjen e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili e ka sfiduar publikisht Vladimir Putinin për një takim ball për ball. Këto bisedime konsiderohen test për gatishmërinë e paleve që të negociojnë seriozisht, ndërsa dështimi i tyre do të shtonte presionin mbi Rusinë dhe do të thellonte izolimin diplomatik të saj, veçanërisht nëse Putini refuzon të marrë pjesë. Por se çka pritet nga bisedimet e propozuara në Turqi, dëgjojmë kronikën në vijim të përgatitur nga Shkëlqim Hyseni.
Papritur, Ukraina dhe Rusia po përgatiten për bisedimet e para të drejtë për drejta të paqes që nga pranvera viti 2022, kur negociatat që nisën më njëherë pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska u ndërpren. Rruga drejt bisedimeve që pritet të zhvillohen në Turqi me 15 maj ka qenë e shkurtër. Me 7 maj zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance tha se negociatat të drejtë për drejta midis Rusisë dhe Ukrainës janë prioritet. Më 10 maj liderët evropian u bashkuan presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në thirrjen për një arpushim 30 ditor që do të fillonte më 12 maj, duke paralajmëruar Rusinë për sanksione shtesë nëse nuk pajtohej. Në një deklaratë, presidenti rus Vladimir Putin tentoi ta përmbysë situatën, duke kërkuar bisedime të drejtpërdrejta në Turqi me 15 maj dhe duke thënë se një arpushim mund të arrihet vetëm përmes negociatave. Kjo ja kaloi topin Ukrainës dhe Zelensky ja ktheu. Ai tha se do të jetë në Turqi me 15 maj dhe sfidoi Putinin të paraqitet për një takim ball për ball, i pari i tyre pas më shumë se 5 vjetësh. Me afatin që pa afran detajet që dihen janë të pakta. Këto janë disa pyetje kryesore: kush do të marr pjesë, çfarë mund të arrihet, kush do të fajsohet nëse nuk ka rezultat. Zelensky është i vetmi lider që ka konfirmuar se do të jetë në Turqi me 15 maj. Njoftimi i tij përbën një sfidë për Putinin, i cili shpesh ka pretenduar se Zelensky është jo legjitim, sepse mandati i tij 5 vjeçar do të kishte përfunduar rreth një vit më parë, pas zgjedhjeve të reja prezidenciale. Ky pretendim provokues shpërfill faktin se Ukraina është nën ligjin ushtarak, që nga fillimi i pushtimit të plotë rus në shkurt 2022, gjë që e ndalon mbajtjen e zgjedhjeve. Takimi me Zelensky mund të shihet si një njohje legitimitetit të tij, duke minuar një nga narrativat kryesore të me të Kremlinit për Ukrainën, se u theqja aktuale është një trashëgimi e një grupi shteti të mbështetur nga Perëndimi kundër qeverisë pro-Moskës në vitin 2014. Do të nënvizante gjithashtu dështimin e Putinit për të arritur një nga objektivat kryesore të pushtimit të vitit 2022, rrëzimin e Zelenskit dhe vendosjen e një qeverie pro-ruse. Nëse Putin paraqitet në Stamboll, kjo do të ishte tashmë një disfat për të, tha analisti politik Alexander Friedman për Current Time. Nëse nuk takohet me Zelenskin, kjo do të hapte rrugë akuzave se ai ka frikë ta bëj këtë. Presidenti Ukrainës, i cili e ka bërë këtë pretendim më parë, e rriti presionin me 13 maj, dhe Reuters citoi një këshilltar anonim të Zelenskit, i cili tha se ai do të takojë vetëm me Putinin. Shtesë në presionin ndaj Putinit është mundësia që edhe Trump të paraqitet në Turqi. Po mendoj të fluturoj atje, nuk e di ku do të jem të entën, tha presidenti amerikan më 12 maj, përpara se të nisej për një vizitë 4 ditore në lindjen e mesme. Ka një mundësi, ndoshta, nëse mendoj se gjërat mund të ndodhin, tha Trump. Pavarësisht nëse Putin merr pjesë apo jo, analistët thonë se Rusia ka pak gjasa të bëjë lëshime apo të tërhiqet nga qëndrimet e saj të kahershme. Putin e sugjeroi këtë kur thirri gazetarët rus në Kremlin, ku kërkoi bisedime të drejtpërdrejta në Turqi me 15 maj. Ndër të tjera, ai paraqiti këto bisedime si një vazhdim negociatave që u zhvilluan pjesërisht në Stamboll në vitin 2022, ku Rusia kërkonte mes tjerash një premtim për neutralitet të përhershëm nga Kievi dhe kufizime të rrepta në forcat dhe kapacitetet ushtarake të Ukrainës. Rusia nuk do të pranojë një arpushim 30 ditor dhe do të përpiqet të rikthejë formatin e vjetër të Stambollit për negociuar në kufizimet e ashpra mbi sovranitetin Ukrainës dhe bashkëpunimin e saj me Perëndimin. Ukraina do të refuzojë këtë, shkroi analisti rus i politikës së jashtme Vladimir Frolov në platformën X. Që nga bisedimet e vitit 2022, Rusia ka shtuar kërkesat e saj për territorin Ukrainas, duke përsëritur se për çdo marrëveshje paqe që jetësohet, Kievi dhe Perëndimi duhet të pranojnë kontrollin rus mbi katër rajone të Ukrainës që Putin Ukrainë shpallën njanshëm si pjesë të Rusisë në shtator 2022, Donetskun, Luhanskin, Zaporozhjan dhe Hersonin. Thirrja Putinit për negociatat e drejtpërdrejta nënkupton se ai shenjë mundësi për të futur Ukrainën në një proces Stambolli 2, që i ngjan shumë bisedimeve të mars-prilli 2022 për të ndjekur të njëjtat objektiva, tani përfshirë edhe territoret aneksuara rishtaze. Shoj Tatiana Stanovaja, një studiuese lart në qendrën Carnegie për Rusinë dhe Eurazinë në Berlin. Kurt Walker ish ambasador amerikan në NATO dhe ish përfaqësues special i Trumpit për negociatat në Ukrainë gjatë mandatit të tij të parë. Gjithashtu sugjeroi se një përparim i shpejtë është i pamundur. Që kur Trump e nisi mandatin e dytë me përpjekje për të ndërmjetësuar një fond për luftën më të madhe në Evropë që nga viti 1945, diçka që ai ka thënë se mund të arrijë për një ose dy ditë. Rusia dhe Ukraina janë përpjekur të paraqiten si pala konstruktive dhe ta fajsojnë tjetrën si pengesë për paqen. Kjo ishte pra paskena e aktivitetit intenziv në ditët e fundit dhe me shumë gjasë përpjekjet e tyre do të dyfishohen në bisedimet në Turqi, nëse mbahen e nuk sjellin përparim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK dhe Departamenti Amerikan i Mbrojtjes kanë nënshkruar marrëveshjen për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim, një dokument kyç që mundson shkëmbim të sigurt të informacionit dhe rritjen e ndërveprueshmërisë mes dy forcave. Marrëveshja u firmos në Prishtinë nga komandanti i FSK-s Bashkim Jashari dhe generali major John Phillips, drejtori i komunikimit të kibernetikës në Komandën Evropiane të SHBA-s. Ambasada amerikane në Prishtinë cilësoi këtë marrëveshje si një hap të madh përpara në forcimin e bashkëpunimit dy palësh. Kosova bëhet partneri i 33 global që nënshkruan KISMOAN, duke rritur sigurinë e komunikimeve dhe ndërveprueshmërisë, një hap i madh përpara në forcimin dhe sigurinë e dy kombeve tona, thuhet në deklaratën e ambasadës së SHBA-s. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Kosovës tha se marrëveshja është me rëndësi të veçantë sepse mundëson përdorimin e teknologjisë së avancuar të mbrojtjes dhe shkombimin e të dhënave të sigurta e kriptografike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është takuar të mërkurën me presidentin e ri të përkohshëm të Sirisë, Ahmad al-Shara, një ish udhëheqës i kryengretësve që kaloi vite i burgosur nga forcat amerikane pasi u kap në Irak. Takimi ndodhi para se Trump të përfundoi qëndrimin e tij në Arabinë Saudite dhe të udhëtoi për në Katar, në kuadër të një turneu në lindjen e mesme që do të përfshijë gjithashtu një ndalesë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Trump dhe al-Shara u takuan në praninë e princit saudit të kurorës Mohammed bin Salman. Al-Shara u shpall presidenti i Sirisë në janar, një muaj pas një ofensive të befasishme të grupeve kryengritëse të udhëhequra nga Hayat Tahrir al-Sham, të cilën ai drejtonte. Kjo organizatë është shpallur terroriste nga SHBA-ja. Ato forca pushtuan Damaskun dhe i dhan fund sundimit 54 vjeçar të familjes Assad. Trump tha para takimit se vendimin për atakuar al-Sharan e mori pas inkurajimin nga princi Saudit Mohammed bin Salman dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Ai premtoi gjithashtu se do të heqë sanksionet shumëvjeçare ndaj Sirisë. Në Siri ka një qeveri të re që shpresojmë do të arritë të stabilizojë vendin dhe të ruaj paqen, tha Trump në një fjalim të gjerë për politikën e jashtme të mbajtur të martën, ku njoftoi heqjen e sanksioneve që kanë qenë në fuqi nga viti 2011. Kjo është ajo që duam të shojmë në Siri. I njohur më parë me nofkën Abu Muhammed al-Golani, al-Shara ishte arrestuar me radhët e al-Kaidës kundër forcave amerikane në Irak pas pushtimit të udhëhequr nga SHBA-ja. Ai ende përballet me një flet arrestim për akuza për terrorizëm në Irak. Të paktën 22 fëmijë janë vrarë në rripin e Gazës mëngjesin e së mërkurës si pasojë sulmeve të pareshtura ajrore të Izraelit në gjithë Gazën, thanë zyrtarët shëndetësorë dhe spitalet lokale. Në këto sulme u vranë të paktën 60 njerëz në përgjithësi, raportoi Ministria e Shëndetësisë në Gazë, përfshirë gati rreth 50 njerëz rreth Jabailas në veri të Gazës dhe 10 të tjerë në qytetin jugor Han Yunis. Sulme ndodhën një ditë pasi Hamasi, grupi palestinaz i shpallur organizatë terroriste nga SBA dhe BE, e liroi një peng izraelit u amerikan në një marrëveshje të ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe derisa presidenti Donald Trump po kryente një vizitë në Arabin Saudite. Të martën kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk ka shanse që Izraeli të ndalë luftën në Gazë, duke shuar shpresat për arritjen e ndonjë armë pushimi. Ushtria izraelite nuk ka dashur të flasë për sulmet e sëmërkurës, por kishte paralajmëruar banorët e Jabalias që të largoheshin të martën vonën mbrëmjen për shkak të infrastrukturës militante në zonë, përfshirë raketë hedhësve. Në komunikatën e publikuar nga zyra e Netanyahu të martën, kryeministri tha se forcat izraelite janë vetëm disa ditë larg për shkallëzimit të premtuar të forcës dhe do të futen në Gazë me forcë të madhe për ta përfunduar misionin. Kjo do të thot shkatrimin e Hamasit. Izraeli e ka ndalur plotësisht importin në Gazë, përfshirë importimin e ushqimit dhe ilaçeve, për më shumë se 10 javë. Organizatat humanitare thonë se furnizimet me ushqime janë drejt përfundimit dhe se uria është përhapur gjerësisht. Të gjuhës të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!